Ierodoties Ķīnā, Brazīlijas prezidents paziņoja, ka Brazīlija ir atgriezusies starptautiskajā arēnā. Viņa mērķis ir uzlabot attiecības ar Ķīnu pēc tam, kad iepriekšējā Brazīlijas prezidenta Bolsonaro prezidentūras laikā attiecības krasi pasliktinājās. Ķīna ir Brazīlijas lielākais eksporta tirgus, tāpēc vizītes pirmajās dienās Lula da Silva apmeklēja Šanhaju un tikās ar dažādiem uzņēmējiem. Šodien notiks tikšanās ar Xi, lai pārunātu abu valstu centienus panākt mieru Ukrainā, taču rietumi tos vērtē neviennozīmīgi.